Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tena trany ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anazy misafidy ny araka amin'ny Radio Don Bosco amin'ity Tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Betsaka ny afatry ny ray masina moa izany amin'ny hoe inona ny tantsorika tokony atao amin'ny fianakaviana raha tsy lahatsika ny amin'ilay hoe afaliana vokatry ny fitiavana loha hevitra izay nataony, ary isan'ny anakaikaizana bebe kokoa amin'ny fianakaviana ny nanaovana n'izao katesi izao ary nanoratana ny boky mba hahafahantsirairay a mandray an-tanana n'izany tantsorika izany. Eto moa izany tsika dia resaka ny hoe misy zavatra tsy maintsy atao mba hanarenana ny endriky ny fianakaviana, satria ny resa mopera tamin'ny farany no hoe efa teny lasa areti-panahy sy aretina ara-moraly manjohan'ny fiarahamonina ny zanak'olombelona ankehitriny a ny fiheverana n'io fianakaviana io, izay tena lasa any amin'ny tsy tokony izy mihitsy ary tsy mahalala ntsony an'izay hoe antom-pisian'ny lehilahy sy ny vehivavy izay. Efa natsitoko mopera moa tamin'ny farany no hoe mila miverina any amin'Andriamanitra isika, mila manaiky ny fandaran'Andriamanitra isika, dia mila mahafantatra ny hoe inona izany lehilahy izany a ary inona ny vehivavy. Maninona moa izany tsika mopera no hoe tsy maintsy mihevitra n'izany zavatra rehetrarehetra izany a manoloana nyity hoe fiaina zanak'olombelona sy ny fivoarany ny fiheverana amin'izao fotoana izao?
Rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao a ny zavatra hiaina amin'ny fianakaviana, ary la rivotra mitsoka tsy mba rivotra tsara fa rivotra ratsy mamono ny fianakaviana, mamono ny maha-olona. Ka tsara manazava satria raha izay ny zava-misy rehetra, inona ny fampianaram-piangonana azo raisina? Fampianaran'ny eglizy a ny katesizy azo raisina. Tempolo ny fanahy masina ny vatantsika olombelona, ka tsy tokony ho viravoraina amin'ny filandratsiny rofo, na oviana na oviana. Izay aloha tokony ho fantatra, na zanak'Andriamanitra io olo io na tsy zanany io olo io no arian'Andriamanitra mitovy aminy anyantsika ny olombelona, ny akoho tsy mitovy amin'Andriamanitra mihitsy, ny biby hafa tsy mitovy amin'ny natiora hafa izany tsy mitovy amin'Andriamanitra. Fa isika ny nampitoviziny amin'ny endriny, ka noho izany tempoly ny fanahy masina, ny vatantsika aloha farafaratsy ny hay a, ka tsy tokony ho viravoraina amin'ny filandratsy ny nofo sy ny toetsaina mivaona isan-karazany a entina hanampitehana ny nofo io. Dia araka ny voalazan'ny soratra masina ihany koa, izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hosarahin'ny olombelona. Hitantsika izany any amin'ny Jenezy, hitantsika izany any amin'ny Efesianina toko fahenina andinin'ny faraika ampitelopolo sy faharoa ampitelopolo, ary tsy mitsahatra mampivohitra sy mamelanja ny hasina maha-olona mizotra makany amin'ny fahamasinana maha-kristianina i masin-dapaoly amin'izay lafin'izay. Dia Andriamanitra mihitsy no maneho izany, ka ny fiombonan'ny ray sy ny zanaka ao amin'ny fanahy masina dia maneho ny endriky ny fitiavana marina azo ny fianakaviana alay tahaka tsara. Jereo tsara fa ny trinite masina tsy azo sarahana, ny ray sy ny zanaka, ny fanahy masina dia vokatry ny fiombonana na communion ny ray sy ny zanaka, isaky misy fietsehana na hoe manifestation ataon'Andriamanitra de tsy maintsy ao anatiny ao foana ny fanahy masina. Amonjy izao tontolo izao nametraka an'i Jesosy tao an-kibon'i Maria, ao ny fanahy masina. Miaro an'izao tontolo izao amin'ny setrasetra maro samihafa sy ny hevidratsy, ao ny fanahy masina. Inona moa izany fanahy masina izany? Ilay fitiavana. ka na fianakaviana ny hoe izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'ny olombelona dia lay fitiavana zay, ary lay fitiavana araka ny eritreritr'Andriamanitra sy ny sitrapony, fa tsy lay fitiavana mijanona fotsiny amin'ny sehatra aranofina hoe sensation, ka tsy mitsahatra ny mampivohitra sy mamelanjan'izay masin-dapaoly. Dia Andriamanitra mihitsy izany no maneho izany a, ka ny fiombona ny raisan'ny fahan'ny zanaka ao amin'ny fanahy masina dia maneho ny endriky ny fitiavana marina azo ny fianakaviana ilay tahaka tsara.
Edy endrika iray a atorin'ny fiangonana amintsika izay voalaza teo izay fiombonan'ny ray zanaka fanahy masina araka ny fanazavamopera teo moa, dia toizantsika izay fampianaran'ny fiangonana mikasika ny endrika ny fianakaviana, tena fianakaviana izay raha mpitso a mametraka ny veloma mandra-pitafa amintsika indray a ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.